Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat bantati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حرطفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيا مربي قداتين هرأسنا جاء ولترشاني جر
هنتو تاتو أني هوري لينجان وهين دبدا هيا منافخن نجياس نافخن نيجيني بيتا
ها
لينج سيكي يا هنتو تاقوتي تيمي دبدو Nagayas sifin khanna jayin. Amma hantuni nagayar kannan dubbatte, jaya tokko khaysatti si ajjesunin danda, jatteen. Lenchi matak arse khufle atimo. Atitun ajjesa, meyakamin ajjefta hantuta bala, jaya gafate.
E jatteen ire?
Hisila, ena tu jaya tokko khaysatti si ajjesa. Ne egi kofa, jatteen. Huma awan barbaddi arkanu. Garu jaya tokko tiyonan ajjefne anatu si ajjesa, jaya lenchi. Amma akkasitti baalla molif galani addabahan.
Haye
leenci torban dura dubbi hantuni jatteen yaadate khoflan dabarse garu yero gari abjuudan hogga hantuni isa jeeftu arku jalqabe
mana mana arkus garu huma tarkan fi fudaten kabujetta
e torban lamme so ammo sodan qama sente onnen dahachu egalte torban sade so khaysa garu duguman sodate ifindu dubbachu egale iro yo dubbi hantuni jatte duga taate ho je hasase
ya salam
torban afreso du asoda afqamni leenca hollatu jalqabe Waan godhuu fi dhiisuun leessa darkaa wallaaluun ragee. Amma osuma deemtuu sa'aan dhumaa geesse.
Duuba hoo.
Guyyaa baallama hantuunni leenca ziyaarraa hootta jattee bineensota hunda walitti qabdee mana leencaa fidde. Akkuma mana leencaa seenaniin tasa waan isaan rifachiisu mudatan. Leenci du'ee ciisa. Qaamni isaatis yaadduun miidhamee akka jiru arkan.
Ajaa'iba! Leenci humnaan waa cabsee nyaatuu fi bareedee sodaachisu. Hantuuta yartuu akka hin qabnee fi bareedu tanaan akkana tahuun waan nama raaju. Taani bala eeguu fi hammeenya qalbisuun waan akka nama miidhu ta'uu garra.
Eega jiraachuun hin oolamne jireenya abdii qabu jiraatudha. Balaa heegaree as deemtuuf bakka guddoo kannitee jireenya dhabin.
Guyyaa kee kaarraa kanarratti xiyyeeffadhu waan gaarii dalage. Rabbii kee yaadadhu. Milkaa'ina qalbisi. Gorsa bu'aa qabu caqasi. Yaanni dhukkuba abdiin fayyaa. Obsi ammoo mallattoo galma gahuuti. Taani balaa eeguun baduudha.
Akkasi. Mee eega hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu.
Tole, arri guyyaan jumaa dal'aa kar 17 bara 1944 akka lakkoofsa jiraatti.
Januwaarii 9 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo amajjii 1 bara 2015 waggoo tahu guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafti kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuun dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaan dhaggeeffattoonni hedduun hawwii guddoon eegan kunoo jalqabdee jirti.
Akkuma aadeffannee qophiilee dhihaana qalbii tahan gaggaarii kurfeeffannee isin dura jirra.
Qophii waltajjii nashiidaatiin sagantaa teenya tanaa tokko janna.
Itti aansuun dhadhacha jaalalaa bannee doosee iyyattootaa gurra isin buusna.
Jidduurratti odeeffannoo muraasa isiniif dhiheessilee gama xiinxala sammuutti ceena. Qophii tafakkuriin uumama rabbii daawwannee qalbii bohaarsinee barumsa fudhanna.
Dhumarratti waan gurraa faarayaa oduu ajaa'ibaa tana quba qabduu keessatti isiniif dhiheessinee sagantaa teenya goolabna.
Gama keessummeessuutiin aan Usmaan Abdulatiifii fi obboleettii teenya Fariihaa Aadamtu isin wajji tura.
Amma suduudumaan gama waltajjii nashiidaa isin dabarsina.
Wal
والتجي نشيدا قبيت انا خيستنا موتا دنديتي نشيدا قبي سوقبن كنن حال مجاوا في جراد بن خيس ميسني نشيدا اساني حال غارين قبي سني امتا رابسنا
كايون قبيتنا ارت اسلاما قبيسودا
منشيدو تجراد بنيف داندي ساقودا
كران نشيداتين نام سغغاري حواسف دبرسودا
والتجي نشيدا
دبيتي هندا فجرنا كتبي سنرنا افتمسي الركن ندا
نشيدا والتجارات فيلني عبد اللطيف امانتنوف قبيس متدرين نشيدا محمد الامين جتي
صلي وسلم عليه ربنا على محمد هو قدوتنا صلي وسلم عليه ربنا على محمد هو قدوتنا الصلاة والسلام من رب الرحمة على حبيبك محمد الرتيم علي في سهابا هند مؤمن توتي نمديم قوتو كرائر قاكيتي جالت ما نما رب جالتيتي نللي رير قني تاني نمساتي برسان ارقني افا الدنياتي برسان ارقني افا اخراتي ربي ندكبي نباسي دكنا محمد الامين هو قدوتنا صلي وسلم عليه ربنا على محمد هو قدوتنا نقاهن دقني يا ايها الامة السلام عليكم يا جماعة اسلاما ورحمة الله بركة في نعمان بكم جرتتي بيو تعالما وبلانو انجدي ساب اسلام امة ولتنك بي قراجة في ديما ادي في قراجة انهندي الما انما سلاك والنياتو سني في قراجة سمان سلاكا والقودو هي سافدر امان هلا في املا والديق المنما الدنيا دي قمت جار النبي كينيا محمد الامين هو قدوتنا صلي وسلم عليه ربنا على محمد هو قدوتنا تيكان قدانيا تيبادي دوغان نما ديرا في دبرا والقودي سنيما ناتو سرشالا جدهان قفوما كبينيا في دبا للي سدرما حكي ربي بدي كان قوتي ظالما اردين دوكانو تيتاتي قويا انجاما يوتنا رجومي الهين عالما غند مكا كيسان رسولة دوغما نما مررفتا انفدو ميداما قوبنا بها في دهاتي آجاما عندما كان كيسن بها النبي كينيا على محمد هو قدوتنا صلي وسلم عليه ربنا على محمد هو قدوتنا غافا دنباتو قدما كاسني بايتكو سن قريش النساني اتير قامتين سبدا جلني نتلما ججبان نمال تيرقاني علمي هذا فبا هن كبن يتيني يومر قماتها جلني كوسني
وبليس خيني عبد اللطيف امان نشيدا بريدون في الهي سوخيتي في غلطومي قيوتا دبران خيسا اميركا تي هاملين يونيورسيتين سورا صوبا قنا بمحمد يجون كوبيسي براتو تبرسي سوفيا لاتوري غرو كومي جبدو براتوني مسلمة خاسنين درقامي جانواري جاهد آباني برنو تاخون بيفا مقافة تيجر برسيفتو كتابة سان كوبيسي تي براتو تتي في الدجا امتي سوجر را اقرو ابسن
نجيها في رحمني ربي قدا إسان الرحاجراتو عدرو ما دوين إسلام رتدولتون كبجان إساني والكا هردفتوني نبي محمد صلى الله عليه وسلم حالان باي اتججران
وان اجائبا بياني زرلاند تدائما ايرا هاريت الاتنيف مقا مقافة مخيسا محمد صدر كالم مفاق ابتو لغين
دوبي اجائباتي بيانا ساران دونفاتكي ستي مقا محمد صدر كالم مفاتهون وان اداتي
اي اكاداج سوشال انشورانس بانك يوخين اس في بين قيا جنواري جهائف ومست برا دبركم لما في دي دمي لما خيس دائما إيرا هاريت ألتنيف مكان هد منا مقافمي نوح تري مكان وحيت آني أمو محمد صدر كالم مفاك أبتي جرات جوهيمن مكان دبرتي هد منا مقافمي أمو إيمان مكان نوح دائما إبس ديتي في ترباتمي توكو إيمان إبجها في ترباتمي تربة محمد أمو إبجها في ترباتمي توكو في مقافمي
وسو إسان غنما غلقل إسلام مارتي دولن وسو كتابة ميك أبرريساني ميديا هندان مكا إرغما ربي ترويسن الدنيان قوتون جالال إرغما ربي تين بوجيه مجرتي كنتو لرب راته
أكاسي هنغف إلان جراكنيس إرغما خالقات كيسون دندان إفو مافتك آتم ملي
ور رسول ربي تكيسو فيالي قولو ربي نسانا سلبسو
آمين kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa 778ffaadha. Amma gama qophii dhaddacha jaalalaa isin dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bulti ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan koo Haatu Qaanaa jedhama. Iyyannoon xiyya akkasii gadiiti. Ani biyya Arabaa jiraadha. Garee waasaappii keessatti dinbaradha. Garima kana keessatti gurbaa tokko wal barre. Gurbaan kun nama dinqabu. Si wajji walti ijaaruu fedhanaan jennaan hayyee manguddoo ergadhu jedheen. Innis hayyee telefoon abbaa keetii naa kenninaan jedhe. Ani itti kenninaan abbaa kiyyatti bilbilee intalatee naaf kenni jedheen. Abbaan kiyya ni dallane. Karaan intalatti gaafatan akkanaa miti. Abbaa keetitti bilbilii himi. Abbaan kee manguddoo haa ergu jedheen. Abbaan kiyya lubbuun hin jiru. Gandi keenya ammoo haalaan fagoodha. Obboleessi kiyya hedduu sinirraa fagoo jira. Dhufuu hin danda'u jedheen gurbaan. Abbaan kiyya waan jedheerraa deebuu dide. Maatiin kee gandatti natti haa dhufan. Akkasitti malee ni kaasiif hin godhuu jedhee dide. Mee maal godhuu qaba? Gurbaa kan ofirraa dhiisuu qabamu maal godha? Obsaanis ni hiikkadha. Galatooma. Hayyee maal jettan Usmaan?
Gurbaan biyya keessaa fira tokkollee hin qabu.
Lakki ni qaba. Garuu haalaan fagoodha jedhe malee.
Biyya keessa taanaan bakki fagoodha jaanii irraa oolan waan jirtu natti hin fakkaattu. Wanni abbaa intalaatti bilbileef nagaa gaafachuuf miti. Intala naaf kana jechutti jira. Nama intala naaf kana ja'anii gaafatan ammoo kabajuun dirqama.
Aadaa walii oliif kabajuun dirqama. Hamma yoomni jedhanii akka fedhan ta'uun sirrii miti. Inuma abbaan intalaa nama obsa qabu fakkaata. Telefoona bilbilanii intalatee naaf kennii namaan hin jedhan.
Ammaas intala siifin kan ujeen dhorkanne. Intala siifin kan naa manguddoo ergadhuu je'een. Gurbaan ammoo lakkii manguddoon ergu ammuma fidi jechutti jira fakkaata.
Dhugattuu kun adaba dhabuudha. Inumaa naannoo tokko tokkotti gurbaan intala fuudhu hanga gaafa nigaa hidhatutti warra soddaan dubbisu. Warra soddaa dubbisuun salphinatti ilaalama.
Aadaa gosa hedduu qabna. If eeguun akkaan barbaachisaadha. Mee iyyannootti aantu nuuf dhiheesse.
Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaan kiyya Zaatu Qaaqaa jedhama. Iyyannoon xiyya akkasii gadiiti. Ani eega biyya Arabaa dhufee turee jira. Hanga ammaan heerumne. Heerumaaf hawwii guddaa qaba. Garuu waan gufuu natti ta'e tokko jira. Gaaf tokko abbaa kiyya telefoonaan dubbise yaa abbaa umriin narra deemaa jira. Mee du'aa inaaf godhe akka rabbiin nama gaarii naaf fidu. Akka rabbiin na jaaru rabbiin naaf gadhu jedheen. Abbaan kiyya akka malee dallane hedduu naan lole. Amma booda jecha akkanaa sirraa dhaga'uun fedhu. Wanti biyyaa baateef dalagaadha. Adabadhu dalagadhu. Maallaqa waan dandeesse walitti qabadhu ka'ii gara biyyaa gale. Maallaqa keetiin asitti lafa siibinna. Gaafa biyyatti galte nama gaarii laallee si heerumsiisna. Amma booda waan akkanaa sammuu kee keessatti yaadin. Kanaan ala ati intalatiyyaa miti. Qabrii ta'e irraan dhaabbadhu. Atillee qabrii ta'e irraan dhaabbatiin naan jedhe. Dubbiin abbaa kiyyaa hedduu na rifachiiste. Gama kaaniin umriin dhaabbattee na eegaan jirtu. Yeroo kanatti gurbaa tokko wajji bultii ijaaruuf walii gallee turre. Booda irra gurbaa kana teelefoona itti bilbilee anammatti qophii miti. Rabbiin intala biroo siif haa baasu jedheen. Akkasitti carraa sanuuf jala dabarse. Achi boodallee ijoollee hedduutu bultiif na gaafate. Didee ofirraa deebise. Yoo waa'ee heerumaa yaadu hundaa jechuun abbaa kiyyaa santu na dura dhaabbata. Amma garuu muradhee jira. Fedhii maatii kiyyaa guutuuf jecha umrii ofirraa oofuun sirrii miti. Kanaafuu daddafee waan tokko murteessuu qaba. Nama amma booda naaf dhufe abadan ofirraan deebisu jedhee murteeffadhe. Tanuma keessa sheekni tokko bultiif na gaafate. Namni kun barsiisaadha. Anammoo barattuu isaati. Waasaappii irratti nu barsiisa. Amma dura jaartii lama fuudhee lachuu hiikee jira. Ilmoos ni qaba. Waan kanas isumatu naaf hime. Sababa hiikeefis naaf himee jira. Garuu qalbiin tiyya guutuutti namanne. Yoo natti kijibaa jiraate hoo jedhee shakku jira. Gama kaaniin yoo heerumuu fedhes maatiin kiyya naaf hin eeyyaman. Abbaa kiyyaanis wal dhabuun kiyya waan hin oolle. Mee akkam tahuu qaba? Dhimma abbaa kiyyaa akkam godha? Nama fuudhaaf na gaafate kana hoo akkam godha? Obsaanis ni eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaame?
Wanni akka hiyyummaa hamtuun hin jirtu. Dhaba maallaqaatu akkana nama godha. Intala dubraa biyya Arabaa erganii maallaqa isiin dalayyidee fiddu eeggatan. Tun dubbii jabduudha. Rabbi nuuf haa dirmatu jechuu malee waan biroo maal jenna?
Inni nuuf haa dirmatu. Dhimma namticha ammattee heerumuuf deemtu kan hoo maal jetta?
Namticha isiinuu shakkutti jirti bara. Dubbii inni naaf odeessu amanuu dadhabee jette.
waan inni himeef shakkitee jirti. Maal akka tahes ol baasteen dubbanne.
Duba nama isiin amanuu dadhabde nuti yaada akkam kaninaaf. Shakkee dhiisii usiitti heerumi jechuuniin taatu. Jalaadiiti jechuunis ni ulfaatti.
Kanaafuu usnee gama abbaa murtii dabarsina jettaa?
Sanuma wanni godhuu dandeenyu. Mee iyyannoo biroo gurra nu buusi.
Ammas iyyannoo yeroo hedduu irra deddeebi'amu jirtu takka jira. Iyyannoo tanas yeroo xumuraatiif dhiyeessina. Amma booda iyyannoo tana fakkaattuun dhiyeessinu.
Hayyameetti fufi.
Dadhachi jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuu. Akkam nagahee jirtu qopheessitoota qophee dadhachi jaalalaa. Anaaf ijaarsi kiyya biyya Arabaa kanatti bultii ijaarre. Eega bultii ijaarree booda inni qabamee gara biyyaa gale. Anisa booda hedduu as ture. Amma dadhabee ka'ee gala yoo jedhuun lakkin galiinii usii taa'ii dalagadhu. Yoo ati galtee eenyutu nu masruufanaan jedha. Saanatu si fuudhe moosiitu na fuudhe oggaa jedhuun dhalaan biyya Arabaatti fuudhan isimaatu nama masruufa. Kanaafuu adabadhu taa'ii naan jedha. Mee akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma.
Dhugaadha iyyannoon tun amma dura deebisaa harkattee jirti. Yeroo xumuraatiif gama abbaa murtii dabarsina. Iyyannootti idaatu qabdaa?
Eenyu jirti sangamu abbaa murtii dabarsina.
Tole. Dhaggeeffattoota keenya kabajamu iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa khamisa galgala isiniif dhihaatti dhaddacha irraa goolabamee jira. Akka gabaasni harameen ash-shariifeen torbaan dabre keessa baase ibsutti lafti makkaa duraan adii fi marga hin qabne turte amma immoo magarroo tahaa jirti. Rooba dhihoo tana roobeen lafti Arabaa Saharaan beekamtuu citaa fi mukkeen gariisi biqilchaa akka jirtu suuraa miidiyaa garaagaraatiin raabsamte ni garsiifti.
Ergamaan Rabbii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amata 1400 dura waan kanarraa dubbatee ture. Eegaa heegeree waan mudatu hunda Rabbi malee namni beeku tokkollee hin jiru. Rabbummatu ergamaa isaa waan gaarii beeksise. Wahiidha. Hubannoo fi gorsaaf akka itti qophooyinuuf nabbiin mallattoo qiyaamaa hedduu nuuf dhaamee jira. Mallattoo qiyaamaa irraa durummaan akka wal geessu. Lafti Arabaatis daggalaa fi laggeenitti deebi'uuf akka jiraattu nabiin dhaame. Hadiisni kunuuti.
Laa taquumu saa'atu xattaa yakthura almaalu wa yafiid xattaa yakhruja arrajulu bizakaati maalihi falaa yajidu axadan yaqbalu minhu wa xattaa tacuuda ardu alcarabi muruujan wa anhaara. Hanga maallaqni akkaan heddummaattutti jechuun hanga namayyuu duroomutti hamma gurbaan horii isaarraa zakaa baasee nama isarraa fudhatu tokkolleen garritti hamma lafti Arabaa daggalaa fi laggeenitti deebitutti qiyaamaan hin dhaabbattu je'e nabiin sallallahu alayhi wa sallam. Mallattoo qiyaamaarraa hedduun keessan abbaa qabeenyaatti taatan qabeenya guddaa harkatuun qormaatamtan kun gaaroomminan qabu. Lafti Arabaa goggoyduun tunis jiitee daggalataatii jaan.
Yeroo lafti Arabaa daggalatti jijjiiramtu waan dhihaatte fakkaatti jiidhinni amma lafa Arabaa keessatti argu jirru kun mallattoo kana akeeka.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbiitii amma immoo gama qophii tafakkur isin dabarsina.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan kabajamtootam hordoftoota qophii tafakkur. Alhamdulillah tumsa rabbi guddaatiin ardas qophii dhiyaana qalbii taate tanaan walitti dachaanee jirra. Qophiin torban dabree keessatti xayyaara yaadaatiin gara hawaa imallee qindoomin hawaa irraa waan muraasa waliin laaluun keenya ni yaadatama. Ardas bakkuma torban dabreetti dhaabbannerra itti fufna. Qaamaafi qalbiidhaan na faana bu'aan affeerraa kiyam kan yeroo hundaati. Bal'aan kun qaama addaa kan olaantummaan isa hoogganuuf qajeelchuu akka qabu kutaa dabre keessatti ilaalleerra. Qaamni olaanaan sun seeraaf heera uumamaaliin hawaa keessa jiran ittiin hoogganaman tolchee lafa kaa'ee jira. Hoogganaan olaantummaan hawaa tana hoogganu rabbii ol aanee akka ta'es namuufuu ifa. Inni mootii dachii fi samiiti. Mootiin hawaa kana bulchuun jiraachuun isaa ammoo jireenya akiraa akka beeknu nu taasisa. Maaliif gaafii jedhuuf ammoo deebisaa isiniif qopheessa. Seram. Motoni titikun dachitan ratia kachiracha dumatani argaman, namote san degran badasanim, kaninisan tifinchilanamum, adabiran kancharsani lukera kasum, ulantuma motito kotif badasafim adabin barbachisaram, yu badasafim adabin injiranim, kabajafim sodatamun injiratum, kamnitok lafake finchurun, motin omana gudun dantum, nadabus in dantum, humnatakale narratin kabuyojrim, motin sun. Nama kana lugamet tigurun dirkamam, nama lugam nin avnimum sakalun dirkamatam, kanafu umotichi nama kana manahida tidarbim, adabijab duisa dabim, ulantum maesam, kabachisi su kabam, biesan kisoso, manida tujra chubatim, motin sun manahida harawadalagim, nama isatifinchilahun dadabam, motin ulantum masira kabachisun dandinim, umrinisam, wangaba batuf, sera kabachisun dirkamaisatim, rabbilim subhanahu wa ta'alam, namote satyamanani. Ajajisa hurdufan badasim kanin isatifinchila namu adabam jirachum rabbi gamanne furannim adunyantun chuftim taisa tau e gamannim serafim hira adunyataritim bulchus akakabu bekun nuttinul fatum aluma kanan namote satyamanan badasufim kanin isatikafaran adabunis akaisatim garu badasnistay adabinisa dachitala ratimitim kanin rabbin gabbaran badasaisanim kanin rabbitikafaran ammo adabbidu gafim isangitu dachitala ratim furatanim akuma bekamu namni dachitala ratijirin garagara jirata ajram kohumna kabu isahumna kabni darara jiratam ini nama darara jiru garu adabbisaf malu argata anjurum kanafu motin dachivisamim inni waa hunda ratti aangoo kabu nama nama miidu kanaaf adabbii saaf malu kennuu qabam yoo hin taanem miidhamaan sun miidhameetumaaf jechuudha kanaaf rabbillee namoota isatti amananii toltuu dalaganiif bakka badhaasa kanneen kafaranii nama miidhaniif ammoo iddoo adabbii qopheesse haala saniin rabbiin mootummaa fi olaantummaa isaa kabachiisa yeroo ammaa kanatti warroonni hawaan tun akka tasaa uumamte rabbiin hawaa kana uume hin jiru du'a boodaanis kaafamni hin jiru wanti adabbii jedhamu sinjiru jiran burwaan arraba isaaniitiin dubbataniif deebisaaqaa argachuu qabaniin namoonni kunniin dubbii tana dubbataniif wanti rabbiirraa hirdisan hin jirum isa faarsanii itti amananiifis wanti isaaf dabalan hin jirum ilma namaa adabee faayidaan inni argatu hin jirum haa ta'u malee mootummaa isaa eeguu qabam mootummaan tun tiyya jedhee nutti himeera anatum qajeelcha anatu hooggana jedhee akka isatti amanu nu taasiseera kanaafu mootummaan kun kan isaa ta'u nutti mul'isuuf warra isatti kafare dubbii fofokkataa dubbataa ture adabuu qabam hawaan kun humna olaanaa kan sammuun keenyatti ilmaame bira ga'uun dandeenyeen bulaa jiram atamii xixiqqum ija keenyaan hin mul'anne irraa kaasem haga urjiilee gurguddoo miliyoonaan lakkaa'amaniitti umamaaleen hawaa kana guutan hundi jireenya rabbii guddaanuuf akeekum akkuma amma dura ilaalle gandi takka manguddoosii qajeelchu qabdi magaalaanis kantiibaasii bulchu qabdi biyyis hoogganaasii qindeessu qabdi hawaan ajaa'ibaa fi guddaan kunis mootiidhaan malitti seeraan qindaa'e deemuu hin danda'u mootii kanatti kafaruun hawaan kun hin jiru jechuu qofaan fudhatama argata mootiin nama isatti aman ni badhaasa haa ta'u malee namoonni isatti amanan badhaasa dhugaa dachiitan irratti hin argatani mootiin nama isatti aman ni badhaasa haa ta'u malee namoonni isatti amanan badhaasa dhugaa dachiitan irratti hin argatani. Kanaafu iddoon wahii kan badhaasa dhugaa itti fudhatan jiraachuu qabam sunis mootuma mootii san mirkaneessa mootiin nama isatti kafare ni adabam haa ta'u malee namoonni badii dalagan dachiitan irratti adabbii isaanii malu in adabamanii inumaa qananii keessa jiraatanii. Kanaafu iddoon adabbiin dhugaa itti namaa kennamu jiraachuu qabam akiraan hin jiru jedhanii kafaruun rabbiin jiru jechuun jalqabama namni rabbiin jiru jedhu ammoo wantoonni hawaa kana keessa jiran uumama rabbii osoo hin taane waanuma akka tasaa argame jechuuf dirqama yoo rabbitum uume jedhee rabbii sanitti amanuun dirqama akkatti ta'u ni beeka rabbiin jira jiree yoo ka amanu ammoo akiraattis amanuu qabam akiraan hin jiru jedhanii kafaruun rabbiin jiru jechuun jalqabama namni rabbiin jiru jedhu ammoo wantoonni hawaa kana keessa jiran uumama rabbi osoo hin taane waanuma akka tasaa argame jechuuf dirqama. Yoo rabbitu uume jedhem rabbii sanitti amanuun dirqama akkatti ta'u ni beeka. Rabbi ni jira jedhem yookaan amanuu ammoo akiraattis amanuu qaba. Olaantummaan rabbiin guyyaa qiyaamam dhugaan mirkanaaya. Rabbiilleen guyyaa san namoota jiraachuu isaatti kafaraa turan walitti qabe waan dachii sanarratti dalagaa turaniif isaan gaafata. Meeshaa tokko yoo arginem abbaan meeshaa saniin eenyu akka ta'e himuu ni dandeenya. Osoo abbaa meeshaa sanii arguullee baanne meeshaan sun abbaa isa dalage yookiin abbaa isa bitate akka qabu beekuun salphaadha. Kanaafuu hawaa kanas akkanumatti ilaalle humni guddaan isa uume akka jiru beekuun salphaadha. Humni guddaan sun ammoo mootii hawaa kanaa akka ta'e ni beekna. Jiraachuu mootiin fudhannaan ammoo jiraachuu guyyaa kiraatis fudhachuun dirqamata. Dhufiinsi akiraadha mootummaa rabbiin ibsee nu mul'isa. Mootiin waa hundarratti humna guddaa qabum kan urjiilee gurguddoo kanniin karaa salphaan dhoofum guyyaa akiraattis nama hunda walitti qabim kan badhaafamu badhaasim kan yakka dalage ammum adabim mootummaa isaam tan hin shaaramnetti mul'isam. Rabbiin warra jireenya isaa dhugoomsim karaa sirriitiin isatti amanim guyyaa boru milkaa'unu haa gurum waan na hordofaa turtaniif galanni keessan jannatul firdaws hinaa ta'u isiniin jecha qophii har'aaf qopheeffadhe asuma irratti goolaba. Wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatu.
Obboleessa keenya Abdul Naasir Tufaa qophii bareedduu tana nuuf qopheessuu keetiif galatoome.
Chaayinaatti guyyoota shanan dabre keessa namoota 648 koronaa vaayirasiitiin du'an. Janawaarii 5 bara 2023 eega barri haareen miilaadiyaa kun seenee kaase biyya Chaayinaatti namoonni 648 dhibee COVID-19 yookiin koronaan lubbuu dhabuu dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n ifoomse.
Namoonni 218 ammoo weerara dhukkuba kanaatiin qabamanii wal aanamaa jiran. Odeeffannoon Chaayinaan weerara kanaan wal qabatee baaftu akka guutuun tahin biyya keessa hammi namoota hubamanii hedduu tahuu dhaabbanni fayyaa addunyaa ibse. Kanaaf duula biyyoonni gariin namoota Chaayinaa irraa dhufan fayyaa qoratu kan deeggaru tahuu dhaabbanni kun kaase.
Bara haree kana keessatti Chaayinaa keessatti guyyaa guyyaan namoota 1000 dhukkuba kanaan qabamu jira. Lakkoofsi namoota dhukkubaan qabamanii haalaan ol ka'u jira. Kun ammoo bara haree kanaaf oduu gaarii miti.
Chaayinaan wiirtuu oomisha addunyaati. Diinagdeen addunyaa irra hedduun Chaayinaa wajjin hidhata qabdi. Warshaaleen gurguddaan akka addunyaatti beekaman Chaayinaa irraa meeshaalee hedduu bitan. Bara 2020 keessaa sababa biyyoonni hedduun Chaayinaa irraa daangaa cufataniif diinagdeen addunyaa akka miidhamtee jireenyi qaala'uun beekamaadha.
Eega bara 2020 as qaala'insi jireenyaa hin tasgabbooyne. Sanirraa waraanni Raashiyaa fi Ukraaniitis itti dabalame qaala'insa jireenyaa daran hammeesse. Bara 2023 kana keessas yoo weerarri dhukkubaa Chaayinaa keessatti haalaan dabale biyyoonni hedduu balbala isaanii Chaayinaa irraa cufachuun isaanii hafan qabu.
Kun ammoo qaala'insa jireenyaa daranuu hammeessa. Rabbiin tola isaatiin nuufaa dirmatu jechaa gama qophiitti aantutti isin dabarsina.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Bara 2023 keessa eegee seenne torbaan tokko dabarsinee jirra. Bara 2022 keessaa waan hedduu garre ajaa'iba garaagaraa oduuwwan nama rifachiisanii fi sodaachisaniis isiniif dhiheessaa turuun keenya ni yaadatama. Quba qabduu teenya irraatiinis wantoota ajaa'ibaa bara 2022 keessa mudatan garii isiniif dhiheessina.
Dallansuu arbaa. Bineensota haalaan sodaataman keessaa inni tokko arba. Arbi hedduminaan bineensa nagayaati. Yeroo aaretti garuu waan hedduu balleessa. Humnaa fi guddina qaamaa qabutti fayyadamee lubbu qabeeyyii miidhuun cinatti qabeenyas hedduu barbadeessa. Oduun bara dabree indiyaa keessatti dhageemte garuu nama hedduutti gaafii guddoo kaastee jirti. Arba kana maaltu akkana dallansiise gaafiin jettu deebisaan arganne. Dubartiin umrii 70 Tammaayaa Mormuu jedhamtu bishaan waraabbachuudhaaf gara lagaa buute. Haa ta'u malee akka yaadde bishaan waraabbattee hin deebine. Lubbuun isii achumatti bishaan biratti dabarte. Arbi dallansuun guutame tokko itti dhufee miila isaatiin irra ejjatee qaama isii asii fi achi daddarbe. Achi booda dhiisee biraa deeme.
Boodarra warri naannawa san ture Maayaa Mormuu tan yarattee akka laafte fuudhanii gara hospitaalaa geessan. ta'us lubbuu sii du'arraa oolchuun hin danda'amne. Guyyoota muraasa boodareef kasii fuudhanii gama sirna awwaalchaa deeman. Sirna awwaalchaatiifis karoorri qopheeffame namni walitti qabame. Akka carraa ta'ee sirna awwaalchaa kanarratti keessummaan hin affeeramin tokko argamee ture. Sunis arba maayaa mormuu guyyoota muraasa dura dhahee isii ajjeesisani. Arbi kun ammallee namootarraa goree gara reefka dubartiisanii qajeele. Reefka bakka haayamerraa darbee lafa buuse. Ummata walitti qabame hundarraa goree reefka qofarratti xiyyeeffatuun isaa raajii taate. Warri sirna awwaalchaarratti argaman hundi lubbuu isaaniitiif sodaatanii dheeysan. Arbi garuu yeroo lammaffaatiif reefka maayaa mormuutti aarabe. Ammaas lafatti gad dhidhiitee waan barbaadu eega godheen booda dhiisee biraa deeme. Ummannis eega arbi biraa deemeen booda reefka san fuudhanii sirna awwaalchaa gaggeessan. Dubbiin tun hanga ammaatti gaafii guddoo taatee jirti. Arbi afaan beekeen dubbatu. Wanni dubartiin tun isa gootiin beekamne. Namoonni hedduun maali rakkoon ja'anii wal gaafachuutti jiran. Dhugaa jirtu garuu rabbumaatu beeka.
Raashiyaatti bineensi biir jedhamu mana namaa dhaalu jira. Raashiyaatti ogeessi kaameraa tokko bara 2021 keessa bineensa poolaar biir jedhamu suuraa kaasuudhaaf gara quubsuma bineensa sanii imale. Haa ta'u malee qilleensi hamaa naannawa san ture deemsa isa dhoorke. Kana booda namtichi kun gara ganda tokko gore. Ganda sanitti nama argadha jedhee yaadee ture. Hanga qilleensi ulfaataan sun qulqullaa'uttis achuma turuu murteesse. Haa ta'u malee ganda san yoo seenu waan ajaa'ibaatiin walitti dhufe. Bineensonni poolaar biir jedhaman kan inni suuraa kaasuuf barbaadu ganda kana keessatti daheeffatanii jiran. Guyyaa guyyaa akkuma namaa olii gadi deddeemuudhaan riskii barbaaddatan. Wayita lafti dhiitu ammoo akkuma keenya gara ganda ofii deebi'uun mana tokko qabatanii keessa bulan. Gandi kaaliyuuchiin jedhamtu tun wiirtuu qorannoo qilleensaa arkitiik akka taatuuf hundeeffamte. Haa ta'u malee qilleensi isii ulfaataan qorattoota achi tursiisuu hin dandeenye. Qorattoonnis bara 1992 ganda tana gadhiisanii godaanan. San booda namni ganda san keessa hin qubanne. Haa ta'u malee ammaan tana qubsuma bineensotaa taatee jirti. Poolaar biiroonni diidama ta'an manneen gataman kanneen keessa qubatanii jiru. Ogeessi kaameraa kan bineensota qubsuma isaanii keessatti suuraa kaasuuf deemes suuraa ajaa'ibaa takkaa yaadamee hin beekne argatee deebi'e. Suuraawwan hedduus kaasee uummataaf dhiyeessee jira.
Dizaayina hasaare. Paanaamaatti kaampaaniin tokko ilma namaa bishaanirra qubsiisuuf karoorfatee dalagaa jalqabe. Karoorri isaatis manneen xixiqqaa laga gubbaatti ijaaruudha. Kanaafis pirojektii guddaa qabatee lafaa ka'em. Manni tokko avireejiidhaan doolaara Ameerikaa 1,000,000 yookiin ammoo birrii biyya teenyaa 80,000,000 ol tahamu. Dizaayina ajaa'ibaatii fi teeknoolojii ammayyaa hedduu fayyadaman san booda mana tokko agarsiisaaf qopheessaniin. Mana agarsiisaaf qopheessan kana eega bishaan gubbaa kaayaniin booda namoota affeeran. Kaampaaniin kun pirezidaantii biyyattii dabalatee keessummoota hedduu affeeruun agarsiisa isaa jalqabe. Haa ta'u malee osoo waa'een mana kanaa sagantaa irratti ibsamaa jiru manni sun kufuu jalqabe. Kaayyoon isaanii mana bishaanirra solali'aa namni keessa jiraatu hojjechuudha. Garuu kaayyoon isaanii hin milkooyne. Mudannoo tana booda nama mana san keessa jiraatu filatu harkachuun ulfaataadha.
Raadiyoo Nuralhudaa sagantaa soora qalbii dhageeffachuu jirtu. Qophiilee haaraaf kurfeeffanni hunda isin biraan geenyee jirra.
Wanni nuuf hafe yoo jiraate nagaa walitti dhaammachuudha.
Sagantaa teenyaa irratti yaada yoo qabaattan koomantii irratti nuuf barreessuun irraanfatina.
Hanga sagantaatti aantun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
Qalbii muslimaa.